lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1, som i dag tilflyder deres radioapparat fra et køkken i et hus beliggende i en forstad nord for København. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og mine to gæster i dagens radioprogram er henholdsvis min vært og min bror. Lars von Trier, filminstruktør, tak fordi vi måtte komme, for det er jo dit køkken, vi sidder i. Og Anders Lund Madsen, journalist, min bror,
ja.
Og Anders, tak fordi du tog med.
Det skulle lige passe andet.
Dagens emne er den kunstneriske proces,
ja.
Og det er et emne, som i den grad bringer mig ud i ukendt terræn. Det er et emne, som fylder mig med usikkerhed og en ubehagelig fornemmelse om ikke at høre til. At det forholder sig sådan, har sin helt konkrete årsag. En gang for nogle år siden opførte jeg sammen med min bror Anders et par teaterforestillinger på Bellevue Teatret, og i den sammenhæng, og flere gange siden, har jeg ret utvetydigt fået at vide, at det er Anders, der er kunstneren af os to. Min rolle er formidlerens. Jeg er den, der tænker tingene frem. Jeg er slideren. Det er mig, der er spejderdrengen. Anders derimod, han er kunstneren. Han er naturbarnet. Det er Anders, der har troldsplinten. Ikke fordi jeg ikke er misundelig, for det er jeg. Men jeg føler mig også udenfor, for jeg forstår det overhovedet ikke. Jeg får jo også gode idéer. Jeg tænker også en gang imellem ting, som ikke har været tænkt før. Hvor ligger forskellen? Hvad er det, der adskiller det at tænke så grundigt om at få nye idéer fra den ægte kunstneriske proces? Hvad er det, kunstneren kan, som jeg ikke kan? Det er noget af det, jeg rigtig gerne vil have noget at vide om i dag. Og ja, jeg ved det godt. Jeg har en ubehagelig mistanke om, at bare det, man stiller spørgsmål som disse, formentlig bærer svaret i sig selv. Jeg beder derfor lytterne og mine gæster om at bære over med mig. Jeg beklager oprigtigt, hvis mine spørgsmål bliver for firkantet og banale. Men til gengæld lover jeg at stå til rådighed med ægte nysgerrighed, samt selvfølgelig konkret viden inden for de felter, jeg ved noget om. Og med dette løfte, så synes jeg, vi skal komme i gang. Kære gæster, Lars og Anders, kære lyttere, velkommen til Hjernekassen. Også til dig, Lars, vil jeg sige endnu en gang tak, fordi jeg måtte komme. Ja, og jeg plejer jo altid at bede mine gæster ganske kort om at fortælle lidt om dem selv. Og jeg vil...
Lidt om sig selv, ikke?
Hvad sagde jeg?
Lidt om dem selv.
Ja. Sprogets mester. Men så kan du, Anders. Ja. Anders Lund Madsen. Hvis du lige bare ganske kort fortæller, så lytterne ved lidt om dig selv.
Ja, det er jeg da også interesseret i.
Jamen, jeg vil da også... Det kan godt blive langt.
Vil jeg sige lidt om dig selv?
Ja, okay. Ganske lidt. Jeg løfter lidt af fliget i troldspejlet, eller hvad du sagde. Jeg vil meget gerne sige, at jeg hedder jo Anders, og er født i Mørkhøj i 63, og der er ikke sket så meget.
Det er sjovt med Mørkhøj og solformørkelse.
Ja, det er faktisk meget sjovt, for vi sidder jo her
Er der mørker i Mørkhøj?
Ja, på mange måder. Vi er boet på Krabjevej, ikke så langt fra enden af vejen. Og jeg husker det som en mørktid. Jeg flyttede derfra, skal jeg sige.
3 år gammel.
Ja, knap 3, ikke? Så det er ikke de store erindringer. Det er eneste, jeg kan huske. Og jeg tror, men det må du rette mig i, Peter. Når man husker sådan noget i billeder, så er det i virkeligheden ikke i rindringer, vel? Så er det noget, man har konstrueret. Fordi jeg kan huske, at vi skulle flytte, og så havde vi ryddet vores værelse, og vi havde sådan en køjeseng forhånd, og så stod vi i døren og ligesom sagde farvel til værelse, før vi skulle køre.
Det kan godt være en konkret rindring.
Men det skulle så i givet fald være, fra jeg var før 3 år gammel.
Ja, men der kan det godt lige være lidt.
Okay.
Jeg husker helt klart, og det er ikke fordi, jeg husker helt klart, og det kan Lars måske også huske, da Valby Gasværk gik i luften. Så ville det være en synkronisator. Jeg stod nede ved bankestativet. Bam! Så røg det i luften.
Det husker jeg for eksempel overhovedet ikke.
Nej, der var også kun 1 år gammel. Har du fortalt, hvad du vil fortælle om dig selv?
Ja, det tror jeg det.
Lars, skal du ganske kort fortælle om dig selv?
Nej, det tror jeg ikke.
det
som jeg synes er interessant, det er, hvordan vi rimeligt gør, at jeg deltager i den her
proces. Ja, men det vil jeg meget gerne høre.
Ja. Men nå, ja, men det var, jeg troede,
men jeg
det var
meget,
der skulle rimeliggøre det.
Jeg vil meget gerne rimeliggøre det.
Ja.
Det er, altså for mig er det jo fordi, at jeg, det spørgsmål, jeg lavede ud med, hvad er kunstnerisk proces? Hvad er det, I to har, som jeg ikke har? Hvad er det, der sker, når man laver et stykke kunst, en film? Hvad er det, der er det specielle i det? Fordi jeg har den her meget konkrete tilgang til det. Er det et spørgsmål, der overhovedet kan besvares? Og der er du jo, altså der er du jo, for mig, der står du som en, som en, som en ægte kunstner, der har lavet ting, som jeg ikke kan forstå, hvordan du har fundet frem til. Jeg kan ikke forstå, når han har tænkt sådan og sådan, og så har fået en del. Jeg kan ikke regne ud, hvor det kommer fra, og jeg synes, det er fantastisk. Derfor vil jeg gerne spørge dig, om du kan fortælle mig noget om den kunstneriske proces. Hvad er det, jeg mangler?
Jamen, du mangler bare at træffe nogle valg. Det er jo det, kunst går ud på, det er at træffe nogle valg. Først og fremmest nogle begrænsende valg.
Det forstår jeg fuldstændig.
Det forstår du fuldstændig, ja.
Det forstår
du fuldstændig. Men så er der ikke mere. Så er der ikke...
Det var det kort
ja.
Men der synes jeg jo, jeg har været mere kunstner end dig, Anders, fordi ja. At med Bette Vyteater, da vi skulle lave,
der var dig, der tog træffe valget.
Jamen, der var vi ansat folk, og så var det det, vi havde, og så kunne vi tage den derfra.
Peter ansatte et symfoniorkester på et tidspunkt, eller en kvartet.
Ja,
det var en rigtig god beslutning.
Men kan du så fortælle mig noget om, Lars?
Ja.
Når du nu laver en film, og det, hvordan gør man? Hvordan får du ideen til det? At når du har en hel masse idéer, og så siger den skal jeg gøre noget, den skal jeg gøre noget. Hvad er det, der får dig til at sige, det er den her film, jeg skal lave næste gang?
Ja.
Er det fuldstændig for firkantet spørgsmål?
Jeg kan jo ikke svare på det for helvede. Men det der med begrænsningen, tror jeg altså lidt på. Fordi ellers så man bliver nødt til at... Ellers er det bare et stykke hvidt papir, det hele. Ikke? Og så gælder det, man bliver nødt til at tage fat i et hjørne, ligesom når man graver kartofler. Så, eller graver sin køkkenhave, før man smider de skide kartofler i. Nu bliver der vinket en del her.
Det er fordi Peter, der sker det, Peter, han er ved, fordi han har tjekket tiden på sin telefon, og så lavede den kliklyd, og så sagde Morten, som er tekniker, at den kliklyd skulle længere væk fra, fordi den interfererede med optageren.
Fuldstændig. Ja. Og det kan man sige med et vink.
Ja, det kan man sige. Det er så langt, at vi er kommet. Men nu gør jeg det, at jeg fjerner den lidt diskret, Peter.
Nu
er den også på lydløs. Tilbage til køkkenhaven.
Ja, køkkenhaven. Nej, det er bare, at ellers er alting jo kunst, ikke? Men man tager nok en lille bitte stump af virkeligheden, og så gør man den måske, skifter kontrasten på den lidt, sådan at du får et ligesom når man laver kaffe, hvad hedder sådan noget, et koncentrat.
Af den lille stump af virkeligheden?
Ja, det tror jeg, i virkeligheden er det eneste god på.
Men det var svært.
Nej, det er jo bare at tage beslutningen.
Er det den del af virkeligheden, det skal handle om den her gang?
Ja, det er jo, den ene beslutning kan være lige så god som den anden. Så kan man være dårlig eller bedre til at formidle.
Og hvad mener du med at formidle?
Ja, formidle er jo at det er sgu også et dumt. Du må hjælpe mig lidt her.
Ja. Jamen, ja, du er så... Jeg er jo så klog. Ja. Jamen altså, jeg vil sige, men så får du... nu kommer altså virkelig bag, men få det ud. Når man har fundet ud, hvad det skal handle om, så får det ud. Men der må alligevel være et rigt indre liv, der ligger til grund for, at man kan tage den lille fli, og så gøre den interessant. Jeg synes jo, nu snakker jeg så for min ting, at når jeg skal forklare noget indviklet om hjernen, så synes jeg jo, at det er et ekstremt brydefuldt stykke arbejde at få det flettet til, så det virker som om, at det er umiddelbart nemt forståeligt. Og jo bedre man gør det, des nemmere virker det. Og man kan ikke overhovedet se alle de mellemregninger, der spiller ind. Så synes jeg jo, at altså det er jo det, som jeg har med kunstnerisk ting. Jeg synes jo, at det er jo underligt med Anders for eksempel, som sidder her ved siden af, at men han, altså jeg gav ham en gang, det er noget jeg vil spørge om. Vi skulle lave en forestilling på Bellevue Teatret. Vi havde været nede i Düsseldorf, der hvor neandertalerne, den første neandertaler blev fundet, skulle lave noget der skulle blive til noget sjovt, og der var intet i den historie. Så gik jeg hjem, satte nogle lysbilleder sammen og sagde, Anders, det er historien, men der er intet i den. Så gik han op og fortalte den historie på en lidt anden måde, så den var sindssygt sjov. Det er jo en enorm stor kunst. Der mener jeg, at min bror kan noget, som er, vi skal ikke kalde det genialt, skal ikke platte med det, men som er ægte, ægte, unikt talentfuldt, at han kan tage noget, som ikke er særlig sjovt, og gøre det rigtig sjovt. Og der er det.
Jeg kan godt lide det her radioprogram.
Hvad siger du? Du kan godt lide det her radioprogram, ja. Men der er det jo, at for eksempel, nu sidder jeg og uddeler ros, men det kommer fra hjertet.
Ja.
Jeg synes, når jeg ser at ride for eksempel, det er jo mit gamle miljø, der sidder jeg og tænker, der er så sindssygt mange gode idéer i den film. Altså overskud, sjove ting, der er blevet brugt. Det tænker jeg også, det er da fantastisk. Men det er alt sammen noget, hvor jeg bevæger mig på fuldstændig sikker grund. Jeg føler mig ikke udenfor. Det er jo ikke, for mig har det jo ikke noget at gøre med kunst, det har været enormt god til at bruge det. Jeg har jo kunnet til at fortælle historien, alt muligt ting. Det du siger med, at det er begrænset sig, det er jeg fuldstændig med på.
Altså da vi skulle lave den der serie, og så havde vi et vindue over i Rysgade, der vendte lige ud mod resultatet, så var det jo ligesom, begrænsningen lå sig der, ikke? Det var, ja.
Men hvor kom det fra? Altså hvor kom ideen til Rigshospitalet?
Jamen,
kom fra det vindue?
Ja, til at den skulle handle om Rigshospitalet.
Ja, okay, men
Men ellers var den jo planket fra Twin Peaks, ikke?
Men var det alligevel, altså startede det med at sige, vi vil godt lave en tv-serie, eller startede det med at sige, Twin Peaks er skide godt, kan vi lave noget, der ligner? Hvor fanden begynder det?
Nej, det begynder med, at vi ikke har noget at lave, og vi skal bruge nogle penge.
Skide god motivation.
Ja.
Det er også begrænsningskunst.
Ja. Ja, undskyld, jeg føler mig lidt akavet her. Og det er jo der, du skal komme ind.
Jamen, jeg vil meget gerne hjælpe til at gøre situationen mindre. Nu træder jeg i den anden karakter.
En anden ting, som jeg tænkte på, det var det der med at forstå, som du talte om.
Ja.
Det er jo ikke nødvendigvis nogen kunst.
At forstå?
At få nogen andre til at forstå.
Er det ikke nogen kunst? Jeg synes, at susen nogle gange, det er en kunst.
Ja, det forstår jeg godt, men det kommer også an på, hvordan du bruger ordet kunst. Men mange gange er det måske vigtigere at tage noget, som er ret let forståeligt, og gøre det uforståeligt.
Det er det nemt. Det er det nemmeste. Og det er også det fineste.
Ja,
men at gøre det uforståeligt på den rigtige måde, det kan være en kunst.
Jamen bare at gøre det uforståeligt, er der sjov.
Ja.
Specielt jo mere banale tingene er. Så det kræver en virkelig mester.
Det kræver vi, og det er en dejlig drillemester, fordi så kan du sidde der og godt over for, jamen det kan jeg godt forstå. Det vil jeg jo ikke gøre.
Det er der, du skal starte.
Ja.
Må jeg citere Mumifar her?
Hvem vil du citere?
Mumifar.
Mumifar altid.
I Mumifar-havet, så er hans projekt, at han vil ud til, der er en ø, at han mener, det er en ø, der er på et kort. Han synes, det hele er blevet for trygt og alt sammen. Så var han ud til den her ø, og ligesom få den ordnet. Det er et meget diffus projekt. Så kommer han ud, så ser han, at fyrtårnet er slukket, og det bliver så hans livsgerning, for det tændt igen. Og det lykkedes selvfølgelig ikke, men jeg skal heller ikke. Men hans store erkendelse er jo, da han ser havet, han prøver at kontrollere det på forskellige måder. Sidst så erkender han, at forståelsen ligger i ikke at kunne forstå noget som helst.
Mm-hmm. Men jeg synes også, det er en lidt nem majerstudie. Altså min chef i USA, som den mest intelligent mand, jeg nogensinde mødt, han sagde, at jeg bruger 95% af min tid på at gøre mine tanker forståelige. Det synes jeg er en værdig ting.
Mm, yeah.
Og så kan man selvfølgelig, når man så har en forståelse, så kan man sige, men så let skal det heller ikke være. Og så lægger man nogle gåder ind, som folk kan hygge sig med. Eller nogle fejlskud ind, som de kan gå og hygge sig med. Ikke?
Lars, har du nogensinde bevidst fucket en film op, for at folk skulle analysere den på en mærkelig måde?
Det gør, synes jeg altid, jeg gør. Ja.
Hvorfor gør du det?
Fordi det er der også nogen, der skal gøre. Det nytter jo ikke noget, at altså, nu kigger vi ud på nogle træer her, ikke? Og så synes godt, vi forstår, hvordan sådan et træ hænger sammen, ikke? Hvis jeg så kan modbevise det, så laver jeg en, så skaber jeg en vision hos jer, ikke? Uh-huh. Som er anderledes. Som gør, at I aldrig mere vil se på et træ på samme måde. Det er kunst.
Se, og der bliver jeg klogere. Og der har jeg også min begrænsning. Fordi jeg vil jo gerne bare forklare folk det. Og forklare, hvorfor verden er anderledes.
Men det gør du også så godt, synes jeg.
Ja, ja. Men tak. Men altså, Lars, nu sagde du, at du følte dig akavet, ikke?
Jo.
Godt. Og det så vil jeg bare sige, igen,
det gør du også.
Nej, det gør jeg faktisk ikke, som jeg havde troet.
Nej.
Fordi jeg havde troet, at jeg ville føle mig generet. Men jeg synes, og jeg oplevede det før, at når du åbner døren, så synes jeg, du har en ustående til, at så bliver jeg tryg og roligt. Så jeg føler mig faktisk ikke akavet. Men jeg har meget, meget lyst til, at det ikke skal være akavet. Og jeg kan godt forstå, hvorfor at det er akavet at være gæst i sit eget hjem.
Ja, det...
Derfor er der en anden ting, jeg enormt gerne vil tale med dig om. Så også, og det er, fordi der tror jeg... Jeg vil også gerne fortælle dig nogle ting om. Det er, Jeg har hørt, at du indimellem har angst. Det har vi alle sammen.
Det.
Er det rigtigt?
Ja, må ikke.
Ja. Har du lyst til at fortælle noget om den angst? Ikke, men altså bare så, fordi så vil jeg gerne fortælle noget om angst.
Du skal endelig fortælle om, jeg så lige en halemejse udenfor, ud gennem ind ud, og den har jo en hale, som er cirka 2 gange kroppens længde.
Jeg har aldrig set sådan en.
Nå, der er en masse af dem her omkring. Det er en lille bitte fugl. Meget, meget smuk.
Meget smuk.
Ja.
Ej. Hvis Helle Thorning-Schmidt var en fugl, så ville hun være en halemejse.
Tror du det?
Ja, tror jeg.
Godt.
Tilbage til angsten.
Ja, tilbage til angsten, ikke?
Jo. Men det er fordi...
Nå, men her kunne jeg måske sparke en lille ting ind.
Ja.
Jeg bilder mig ind, at hjernen bruger en masse tid på at sortere.
Ja.
Fordi vores sansapparat selvfølgelig er, eller højst sandsynligt er meget større, end vi har brug for. Og der tror jeg jo lidt, at... Ej, nu må jeg lige have noget vand.
Imens kan jeg sige, at solformørkelsen er pretty damn close til at være total.
Ja.
Det var bare
og der er hul igennem.
Der er hul igennem på ferierne. Men det her, det er jo gamle nyheder, når folk sidder og hører det her program. Det er bare for os, for mig i hvert fald, en stor oplevelse.
Ja, og hvor meget nyhed er der i en solformørkelse, tænker jeg på. Hvad skal medierne egentlig på?
Altså, det er, de kunne lige så godt bare have et eller andet klip fra arkiverne, nede fra Maldiverne, og så sende det.
Det er da selvfølgelig fuldstændig rigtigt, men jeg synes det er stadig, det er imponerende, at de lige kan sige, at den kommer der.
Ja. Kan du ikke huske, en Anders And historie, hvor de ser, at der står 60 watt på den på solskiven?
Ja. Det viser sig at være få.
Ja.
Wow. Ja. Jeg har blundet et øjeblik. Wow, det er den 27. Jeg har sovet 7 dage, 7 nætter. Tilbage til angsten.
Tilbage til angsten. Nej, men det, som jeg kunne tænke mig at sige, det var, at lad os så sige, at der er noget, der er en defekt. Måske ikke fysisk, håber vi, men så... mentalt i hjernen, som gør, at den ikke er så god til at sortere fra.
Jeg nikker.
Du nikker, ja.
Nej, men det er fuldstændig korrekt.
Men der forestiller jeg mig, at det kan enten, den defekt kan enten give sig udslag i noget angst, eller måske i noget kunst.
Eller begge dele.
Ja, og det er jo klart, at hvis det bliver til kunst, så... Det er jo i hvert fald rar angst. Man kan jo sige meget om kunst, men rar angst er det i hvert fald.
Ja.
For det meste. Ah, ja. Det skulle jeg ikke.
Nå, men der er ligesom... Altså, jeg synes, det er min grund, men det er jo igen spejderdrengen, den firkantede tag. Men jeg synes, der er grundlæggende noget enormt befriende ved, at man kan i en dreng, stor udstrækning instrumentalisere angst som en eller anden ret trivial afledt hjernefunktion. Ikke? Fordi det er fuldstændig rigtigt. Et af komponenterne... Altså, vi bliver bombarderet med sanseindtryk, og det er hjernens kunstopgave at finde ud af, hvad er det for nogle indtryk, der skal ind i bevidstheden? Hvad er det for nogle virkelighedsopfattelser, vi skal etableres med? Og jo mere problemfrit det fungerer, des nemmere er ens liv, des mindre er ens mulighed, måske også for at se alt det kunstneriske, fordi du får bare den store mainstream sendeflade. Det giver et nemt liv. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at angst er jo en fuldstændig biologisk nødvendig ting. Livet vokser med større og større hjerner mod større og større grader af frihed, og hver gang der kommer ny frihed, så skal der være mere avancerede instrumenter til at styre det her liv. Ikke? Drift og instinkter driver livet frem, og på et eller andet tidspunkt, så bliver der brug for angst, som sådan en bremsende faktor.
Og den, er, okay.
Den har været der, altså lige siden de første halvkvikke dyr opstod, de har i en eller anden forstand evnen til at være bange. Ikke?
Du siger, at frøer har ikke angst?
Frøer har ikke angst. Frøer har drifter, der driver dem frem. Men det er så ukompliceret, det de laver, så man behøver ikke at bremse deres adfærd. De er ikke bange. Altså fisken ligger ikke og ryster nede i havet. Åh, nu kommer fisken. Den flygter bare helt instinktivt. Ikke? Men musen er bange, når uglen kommer flyvende. Ikke? Musen er nødt til at modificere sin adfærd. Det gør den med angst. Er det
en speciel mus, vi snakker om?
Alle mus.
Nå, okay.
Alle mus.
Mikkel mus.
Ja. Og det er fordi, for sig at være sommermus, der kan jeg se uglerne flyve. Og jeg synes, det er et skræmmende dyr. Hvis man, men sagen er sådan,
det er så meget dårligt på i radio, fordi man kan slet ikke høre dem flyve. Jo.
Nej, de lyder.
Ja. Men nu prøver jeg den bedre.
Ja, det jeg forstår, at du beskriver det lidt for lytterne.
Ja, og hvis man mister. Men kan uglen føle angst?
Ja, uglen kan også føle angst, men ikke for musen, men den kan jo så være bange for noget andet. Det der sagen, det er...
For en endnu større ugle.
Ja, den store ugle.
Angst er en rigtig god tjener. Bo, nu skal du ikke sabotere programmet. Hvad er pjatten?
Nej.
Men der er også en vis form for et stemningsopbyggende i det, jeg siger. Det siger det bare.
Jamen, det er fint.
Jamen, det er det ikke det, jeres makkerskab i virkeligheden?
Jo, jo.
Jo, det er en af facetterne.
Ja.
Det er en af facetterne, og det er også det, jeg udøver, faktisk.
Præcis.
Ja.
Tilbage
til angsten. Vi har angsten som en god tjener. Uden, hvis man ikke bliver bange, så dør man jo, fordi man laver ulykker.
Jeg tror, der var forskel på frygt og angst.
Men... Ja, men det er jo noget, Søren Kierkegaard. Det er jo at være frygt, når vi så ved, at det ulykker kommer, så er det frygt. Men altså, der frygten kommer fra evnen fra at føle angst. Ikke?
Okay.
Det er den konkretiserede angst. Ikke?
Nemt, ja.
Og ja, sådan er det i videnskaben. Og bim bam, færdig med det. Nej, men det, nu, vi er fordi, jeg kan komme frem til pointen, derfor jeg bliver utålmodig. Det, der sker, det er vores hjerne.
Hvor kom bim bam fra?
Jamen, det er bare hakkerne.
Så kom jeg til at tænke på bim bam busse, jeg er en halv, og så er vi tilbage til frøen igen.
Så jeg kan sagtens være glad.
Men hvis vi prøver at holde spor, for vi kommer frem til pointen, fordi, og nu begynder det at blive lidt mere indviklet, menneskehjernen.
Det er som Sir Edmund Hillary, der var op Mount Everest lige nu.
Prøv at høre. Menneskehjernen, som vi har ind i vores hoved, den har ikke ændret sig siden stenalderen. Det betyder, at vi er bange for de samme ting, som er farlige i stenalderen. Det betyder, at vi har et stort overskud af angst ind i vores hjerne, fordi der er ikke så meget at være bange for, som der var i stenalderen. Det ligger som fuldstændig grunddrift. Det er ikke drift, grundkraft, grundstyrke i alt. Det er det her angstberedskab, ikke? Og det, man så søger, det kan jeg mærke, jeg søger hele tiden en genstand, og hæfter den her angst op på.
Forklar mig så en ting, du som ved så meget. At jeg var bange for snart sagt hvad som helst, da jeg var barn.
Ja.
Og jeg var bange for altså, hvad som helst, og så var jeg bange for eksempel at være forårsvogn i S-toget, rotter, mørke, alle sådan nogle ting. Ja. På et eller andet tidspunkt forsvandt det. Hvordan kan det forsvinde? Altså, jeg har jo ikke fået indsprøjtet stof i kroppen, og jeg har heller ikke haft noget kognitivt terapeutisk adfærd.
Nej, men...
Jeg holdt bare op med at være angst. Ja, hvorfor skal
der er et område... i din hjerne, der faldt på plads. Og det skal du være rigtig glad for.
Jo, men det er jo også interessant, fordi at hvis man kan miste sin angst, så er der, må der være en metode, man kan gøre det med. Ja, hvad ved jeg?
Jamen, der er også, det skal, man skal jo ikke være blind for, at hjernen den falder på plads. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, der løser sig af sig selv, uden at man har gået til terapi, uden at man spiser piller. Man bliver klogere, og hjernen den falder på plads.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen,
som i dag sender fra Københavns nordlige forstæder, og vi er i gang med at tale ikke bare om den kunstneriske proces. Mine to gæster, Anders Lund Madsen, Lars von Trier, vi er også i færd med at tale om angst, hvis jeg kan få ørerne for alle de kloge folk, der er her i lokalet.
Jamen, jeg tænker bare, Lars, at med din angst, ikke, vil du ikke gerne være den foruden?
Er du sindssygt? Det er så rædselsfuldt.
Og så tænker jeg bare, vil du så ikke efterlyse et instrument, hvormed man ret effektivt og smertefrit og uden bivirkninger kunne miste den? Eller slippe den? Selvfølgelig vil du det. Ja. Og derfor spørger jeg dig igen, Peter, hvordan kan jeg komme af med min angst så nemt og tilsyneladende fuldstændig uden medicament? Det værste, jeg har spist, det er jo kortimagnyler.
Fordi at dengang du havde angst, der var du en lille dreng,
ja,
og din hjerne var ikke færdiglavet. Og der har åbenbart været der i det område af hjernen, hvor angsten den produceres. Det har været meget, meget aktivt. Ikke? Mit er jo stadigvæk meget aktivt. Lars er endnu mere aktiv. Det sidder også inden. Derfor er vi stadigvæk bekymrede, og du er ikke bekymret. Og det er den grundlæggende ting. Så er der jo selvfølgelig, fordi vi er mennesker, alle mulige måder, vi forholder os til det på, og det bliver til et problem for os og alt muligt. Men grundlæggende er der inde i min hjerne og i Lars' hjerne en angstsender, der sender det her ud. Og det skal vi så selvreflektorisk forholde os til.
Og har du nogensinde haft tidspunkt, hvor du ikke var, altså har du været periode i dit liv, hvor det var væk, Lars?
Nej, det tror jeg, det er ikke rigtigt. Men jeg kan huske, at jeg glæder mig meget til at blive voksen, fordi at så bildte jeg mig ind, at så var man ikke angst.
Så det skete, at det skete for os?
Ja, men det skete jo, så det tror jeg ikke.
Men hvad er du bange for?
Åh, for helvede, hvad er man bange for?
Er du bange for at dø, ikke?
Jo.
At blive syg?
Ja. Ja, men jeg er mere bange for at blive syg end for at dø, kan jeg sige.
Okay. Sådan har jeg det også.
Ja, jeg tror ligesom, så er det bare...
Altså specifik sygdom, der... eller bare hvad som helst? Eller er der forskellige ting, der kommer op og ned, ligesom med AIDS?
Jamen, for jeg laver noget inde i hovedet, som... Og det er godt nok svært det her. Hvornår skal vi tage til at dele hjernen?
Det kan komme før.
Du kan bare stille nogle spørgsmål.
Nå, okay, jamen... hvad?
det er vores tekniker Morten, ja. Gestikulerer igen.
Du er lige at sige det højt,
Morten. Jeg vil bare lige sige, at Lars sidder faktisk med en hjerne.
Altså ikke en ægte hjerne.
Ikke en ægte hjerne.
Nej, det kunne der ikke engang blive til.
Den lugter
billedet på.
Ja.
Og der er Peter billeder, mand med billeder.
Jamen det er, jeg har tre hjerner, og det er der rejsehjernen. Det er en plastikmodel af en hjerne, som kan lukkes op, og så kan man pege. Og jeg tænker, jeg tog den med, netop fordi, hvis jeg skulle forklare noget, ikke? Og den i gamle dage, lige der havde fået, når man...
For lytterne.
Ja, for lytterne. Så lugter den af Barbie-dukke, men nu lugter den ikke mere Barbie-dukke. Men den er her, vi kan pege på den. Og Lars, hvis der er noget, du gerne vil vide...
Jamen, det er så overvældende det hele, synes jeg, med jer to brødrene massen.
Men vi er her
i høj grad. Det er så meget, så langt af med.
Ja. Jeg siger, du stiller spørgsmål. Du er også gæst.
Jo, ja, jeg synes
okay.
At...
angst.
Jamen altså, jeg kan...
Angsten, jamen, prøv nu at høre her. Nu, angsten for stillheden, for eksempel.
Uha,
ja. Men du bor jo her...
Ja, nu tænker jeg mere på i radiosammenhæng.
Nå ja, den har jeg ikke så meget. Jeg er bare bange for, at I føler jer godt tilpas.
Ja, jeg
har
det godt.
Vi kan godt sidde og være stille
et minut. Jeg er lidt usikker. Ja, det har jeg faktisk lavet på radio en gang.
Hvad har du lavet?
Et minut stille.
I krydsfeltet?
Ja, kan du huske det?
Ja, det er fandme lang tid i radio. Måske vi kan lave mere i dag. Nej,
det har vi prøvet nu. Vi kan lave 2 minutter.
Og sådan en solformørkelse, så skulle den givet være barberet. Ja.
Hvordan går det med solen, den er der?
Den er meget tæt på at være fuldstændig nu. Ja. Og solen skinner over færøerne. Igen, det er jo gamle nyheder, folk sidder og lytter.
Ja. Ja, angsten for stilheden.
Ja, angsten for det hvide papir.
Nå, men så kan jeg jo fortælle, jeg kan jo fortælle lidt.
Ja.
Og det skal du.
Og spørge. Ja. I to... Jeg spurgte Anders, da vi kørte ud, som sagde, er Lars din ven? Så sagde han, ja, det er. Hvorfor vi
er
ven?
Hvorfor er Anders min ven, og du ikke er
ja,
min ven?
Det, og lige netop. Ja. Og jeg mener, det er meget alvorligt.
Ja, ja. Det er det også.
Helt ærligt.
Det er da også så urimeligt næsten. Som
det er ej, det er ikke. Jeg har mange andre venner.
Det bor jeg jo ikke skrevet til.
Nej, men...
Du kan sagtens blive Lars ven, og manøvrere mig ud.
Men hvad er det?
Meget lidt.
Det er faktisk
noget. Det er faktisk allerede, du er allerede selv begyndt på det.
Ja, ja. Ja, den klarer jeg bestemt.
Ja.
Ja, det er så dumt det her. Men det er rigtigt. Ja, jeg ved ikke, hvad der er. Hvorfor er Peter ikke din ven? Men det er fordi, du
er psykiater, Peter. Er det et negativt spørgsmål? Nej, men det er jo fordi, jeg er jo ikke psykiater. Jo, jeg er jo psykiater på den måde, men jeg er jo ikke sådan pillepsykiater på den måde.
Nej.
Nej,
men det var det akavet øjeblik. Men det er sådan set, det kan vi godt klare, det er pæt.
Hvorfor det er akavet?
Jeg ved det ikke.
Jeg følte det ikke akavet.
Okay, undskyld, jeg følte det var akavet.
Nå, er det min skyld så?
Nej, det var igen. Min skyld, fordi jeg stillede Peter et akavet spørgsmål. Nå. Eller et spørgsmål, der tvang ham ud i en akavet situation. Kunne du mærke, at du blev mest akavet, fordi jeg ligesom i tale satte akavetheden?
Jeg synes ikke, en af mine grundbekymringer, og en af mine, nu kommer det, en af
de ting. Hvordan er udsendelsen færdig?
Nej, der er lang tid endnu. Men virkelig, jeg har, og det er fordi, jeg er storebror, jeg har en meget, meget udtalt fornemmelse af, at det er min forpligtelse, at alle folk er vel tilpas. Ikke? Mm. Og jeg er meget, meget svært ved at sætte mig ned og sige, det må de selv finde ud af, eller jeg er ligeglad. Ikke? Og nu føler jeg jo, at det er mig, der har inviteret mig selv herud, Og nu skal det saft suges mig også være hyggeligt.
Må jeg sige noget omkring det med hensyn til Lars og medierne?
Ja.
Fordi jeg har oplevet det et par gange. Og det her, det Lars mener lige nu, er jo ikke, at han synes, at der er noget med vejen med dig. Lidt med mig, men ikke med dig. Det er fordi, at jeg kan huske en gang, vi lavede noget i fjernsynet, hvor du sad i en bil, ikke? Og vi kørte rundt. Det er mange år siden.
Ja.
Og Lars er så sød som dagen lang, lige indtil at der kommer en eller anden form for optagelse. Fordi det er ikke, fordi du ikke er sød nu, men så, jeg ved ikke, du bliver jo lidt nervøs.
Du er
skide sød, men du sidder og tænker, Gud i himlen, hvornår det her skud?
Hvorfor
jeg sidder jeg her? Og hvorfor dør de ikke lige nu, så jeg bare kunne ringe til politiet, og så er det helt overstået.
Ja.
Ja. Og det er jo... Det er
også det lidt af et tilfælde, hvis I begge to, der er sidder om.
Ja, og Morten.
Ja, så sidder du stadig med Morten nu.
Ja, ja.
Og så kan det godt blive lidt...
Men det er slut med brødrene Madsen, så på én gang.
Men så det skal du ikke, det siger jeg bare til dig, Peter.
Fristende tanke.
Det er en smuk tanke.
Ja.
Men igen, kunsten er jo begrænset, tankerne. Ja. Og denne tanke må du nok...
Brødrene.
Men prøv her, jeg vil lige sige...
Men du er selv lillebror.
Jeg vil lige sige, jeg vil lige prøve at opsummere.
Ja. Det tror jeg nok er god. Nej, men det var på tide.
Det var på tide, men det jeg har fået ud af, og nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl. Det jeg har fået ud af, og nu må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, det er...
Kan du ikke bare... Opsummere.
Men det er mest en kunstnerisk proces, og jeg har faktisk fået noget ud af det. Det er, der er jeg helt med, det er at begrænse sig. Finde ud af, hvad er det, vi skal snart tale om. Og så er det at formidle det, forklare det, man vil. Der er jeg også med. Og der, hvor det så bliver til kunst, og det er der, hvor jeg ryger af i svinget, det er så, at man, når man kender svaret, så kan man lave det om, således at det folk får, er noget, der giver dem et andet syn på verden, end det, de havde før. Det er meget firkantet sagt, men...
Nej, det står godt.
Er det jorden?
Jamen, det er fint.
Og hvis
du bliver ved med at opsummere, så er udsendelsen forbi lige om lidt.
Ja, men fordi vi har hele angst. Det er slet ikke opsummeret.
Det er hak ved det. Den kunstige proces er nu...
Jamen, jeg synes, jeg er blevet klogere.
Jamen, jeg forstod det med træet, Lars.
Du forstod godt det med træet?
Jeg forstod det med træet.
Ja. Altså, se træ, som man, man aldrig kan se på samme måde længere. Ja. Eller halemejse.
Men det er jo... Den er jeg også helt med på. Men med angst, altså det som jeg, den pointe jeg prøver at gøre forståelig med angst, det er bare at angst er dybest set ligesom hovedpine eller enhver anden form for smerte, men der er bare en enorm stor tendens til at man gør angst til noget der skal have sit selvstændige liv, sin selvstændige forhold. Hvorfor er jeg bange? Hvad er det? Det er et udtryk for i sidste ende, og det mener jeg i hvert fald i mit tilfælde har været årsag til en masse unødvendig bekymring og kvæde. Fordi jeg er bare født bekymret, og jeg behøver ikke at finde ud af, hvad er det, der er galt med mig, fordi jeg er bekymret, hvis I forstår, hvad jeg mener.
Mm. Hvad er du mest bekymret for?
Jamen, jeg er ret meget i stand til at gøre mine bekymringer til noget, der er fuldstændig ligegyldigt, men den store grundbekymring, som jeg jo ikke til at tænke på, det er et sygdom. Ja. Sygdom. Men det tænker
ligesom
jeg på.
Ligesom belægenhed.
De tre S'er for åndelig smerte. Sygdom.
Så du er bange for, at du er syg?
Nå, men jeg tager ikke tænkt på det. Altså, fordi, jeg var ude i går og hørte foredrag om en, han havde fået lavet en gentest, så kunne han se alle de sygdomme, han havde fået risiko for. Ja. Jamen, altså, hvis jeg begynder at tænke på lungekræft, så tænker jeg på så tænker jeg på de undersøgelser, man skal igennem, før man får at vide, man har lungekræft. Så tænker jeg på, at jeg er jo læge, jeg ved jo, hvordan det er, så det har jeg bestemt ikke lyst til. Så jeg stopper bare. Jeg ved i det øjeblik, at jeg får blod i urinen, for eksempel, ikke? Så er der 5% risiko for, at det er cancer. Så ser det ind i mit hoved, og så vil jeg ligge stivt.
Det er 85% gode procent for det, ikke?
Ja, men jeg siger 15%, og alt det, man skal igennem, det, der skal stikkes op i. Jeg ved, at det bliver et nyt liv, som er meget ubehageligt. Og det nærmer jeg mig den tilværelse, hvor der kommer det ene, det andet, det tredje, det fjerde. Og på den tidspunkt,
har du haft nogle alvorlige sygdomme nogensinde?
Ja, jeg har haft en lille alvorlig sygdom. Men den er helt væk nu.
Ja,
naturligt. Men jeg har for 10 år siden, havde jeg en lille blodprop her. Så jeg er blevet rørt af vor herre.
Død med slangefinger.
Ja, men det er ikke så meget. Det er mere det, der skal komme. Er du også bange for sygdom? Ja.
Jeg synes, det er fint, at du vinker.
Ja.
Men betyder det så, at her kommer jeg ind?
Her kommer du ind.
Men derfor nu bliver jeg bange for, at jeg sidder og dominerer programmet.
Du dominerer da af helvede til.
Ja,
det er dit program, kan man sige.
Men du
er
gæst.
Vi er hjemme hos dig, Lars. Men det vil sige, I er begge to bange for, at I er syge?
Ja.
Ja.
Eller jeg er bange for at blive bange for at blive syg. Fordi
er du også bange for at blive bange for at blive syg?
Det er også. Begge dele.
Okay. Og er det den store dominerende ting?
Jamen, så er den så alderens forfald, det er også dækker som. Den er lige siden, den dag jeg blev 30, der har det ligget som sådan en... Altså, jeg har meget med det tabte paradis. Wow. Altså, mit liv er et langt tab. Det her, den her tid, det er min yndlingsforårstid. Foråret ligger foran os. Det er ikke blevet brugt endnu.
Men du er jo 54 år gammel, ikke?
Ja.
Så du har med lidt held 40 forår tilbage, ikke? Med lidt held?
Ja, meget held.
Og du har også 40 forår tilbage.
Ja, sgu ikke.
Åh, Lars.
Nej.
Så 30. Men det er stadig det er mange gange ud at fange salamander og sådan noget, det er ikke.
Jamen, det synes jeg.
Man kan ikke syge sig selv op på den måde.
til at se. I ser bare skræmt ud på to.
Det er, altså, er det altid sådan, når man laver radio? Jeg tror, det her bliver en rigtig dårlig udsendelse.
Jeg tror, det bliver en god udsendelse.
Du tror, den bliver god?
Ja, det ved jeg ikke. Nu er jeg ikke været. Jeg er gæst, men...
jeg tror, at...
Der er vel ikke så meget viden, der ligesom er blevet formidlet
endnu. Hjernekassen er lidt...
Ja.
Jeg tror...
Er det ligesom kickkassen?
Jamen, det er lidt ligesom kickkassen.
Ja.
Men det er på den måde, at jeg tror, at... jeg tror, at det her program vil have sin berettigelse, fordi det er Anders' program, og fordi nu vi sidder her, Anders er jo din ven.
Det var han i hvert fald.
Om, at vi er flinke mennesker. Så,
det er jeg, der bestemmer. Så lad os få nogle piller på bordet.
Jamen, hvad for nogle piller vil du have på bordet? For jeg har træve i tasken.
Nå, ja, det er jo ikke så voldsomt eksotisk.
Nej, men alligevel.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen i dag handler om den kunstneriske proces, vi også omkring angst. Og nu er vi begyndt at tale lidt om programmet som sådan. Lars mener, det bliver et lorteprogram.
Nej, det sagde jeg ikke. Det var rigtig dårligt.
Rigtig dårligt program. Ja. Se, det var i min erindring, der sagde det lorteprogram.
Ja, ja. Nej.
Men jeg husker sidste gang, da jeg lavede fjernsyn, så sagde du også, det blev et lorteprogram.
Det var
så det er ligesom okay. Noget, du siger om ting, for at gardere dig, hvis nu det bliver noget lort, så altså, jeg har sagt det.
Det er det nok. Det er det nok. Men det er også, fordi jeg har noget, som I ikke har, nemlig medfølelse med lytteren eller tilskueren. Ikke?
Ja, der er vi noget mere kyniske.
Ja, der gælder det bare om ligesom at få lavet nogle meter af noget.
Et minuts radio. Nej, jeg synes da, altså jeg vil sige, det er jo en kaminpassager.
Ja, og jeg synes stadig, jeg higer mig fast i træet.
Træet?
Det nye billede på træet.
Nå, og
kunstens væsen. Det er for mig at sige, det kan godt bære en hel time radio.
Men,
jeg synes altså, kan vi slappe af.
Og teen er glimrende.
Er det?
Ja.
Men Lars... Er der nogen, der har prøvet at hjælpe dig med din angst?
Altså jeg har jo faret til frem og tilbage til alle mulige behandlere i hele livet.
Og er der noget, der har hjulpet?
Ikke sådan voldsomt. Nej. Nej, det er jeg helvede til.
Bliver det værre, eller bliver det bedre?
Jeg vil sige, at min medicinering er lidt bedre i øjeblikket. Så det er blevet lidt bedre.
Så det er blevet lidt bedre, men der er ikke nogen sådan...
Der er ikke en juhu-oplevelse. Nej.
Det føler jeg også lidt på standens vegne. Det er jo lidt ærgerligt.
Mm. Ja, men jeg tror, det er et lost case.
Lost case?
Ja, det er jeg bange for.
Men, og nu kommer der et banalt spørgsmål. Hvis nu du ikke havde haft den angst, tror du så, du havde lavet det film?
Det kan jeg jo ikke vide noget om, men jeg, som jeg sagde tidligere, så hænger det nok sammen, ikke?
Prisen?
Ja, men ja, både prisen, men også følsomheden, ikke? Som ligesom både kan bruges til angst og til måske noget kunst. Så vi har jo sagt det mange gange nu.
Jamen, det er også
rigtigt. Ja, men det er jo...
Det er grundreglen i formidling. Det er de tre G'er for formidling. Gentagelse.
Ja.
Hvad vil du sige, Anders?
Jeg vil bare sige, men så hvis du nu, hvis prisen var, at du bare blev revisor og så ikke havde angst, ville du så med fornøjelse tage imod den?
Ja.
Også? Det ville du?
Ja.
De hørte det først på P1.
Ja.
I Hjernekassen. Og det er altså revisor.
Ja, det er rigtigt, det er ikke dårligt, men det
er... Nej, der er ikke noget gæld, jeg vil sige, men det er ikke så... Altså, der er en vis
rutine. Men Lars, har du så mødt nogen, som du vil kalde store kunstnere, som lever et nemt liv? Jeg siger et nemt liv, som er et liv uden angst, uden... eller er det bare sådan?
Jeg vil så gerne sige noget, som ligesom kunne hjælpe det her program lidt.
Ja.
Men jeg har svært ved ligesom at få fat. Men det er også fordi, nu sidder... Brødrene Madsen her. Ikke? Det er ikke hverdag, det er ikke hverdag, det sker.
Jeg har en idé. Jeg går på toilettet, og så kan jeg ligesom bare... Jeg kan godt gå på toilettet.
Det kan du
så...
Ja, det er jeg ikke tvivl om.
Det løsner lidt op med stemningen, at jeg ikke sidder her og lægger en dæmper på neuroserne.
Toilet. Ja. De tre T'er. Ja.
Så skal I bare
Men Lars, jeg synes jo, du hjælper programmet.
Okay.
Jamen, og det mener jeg virkelig, der, ja. Det er der, der kommer der ting frem.
Må jeg spørge mig?
Ja.
Når du har levet med sådan en angst i så mange år, hvordan i alverden har du så kunnet lave de film, du har lavet? Nu tænker jeg ikke på, hvad det handler om, men hele processen
fra den
fysiske og alle de mennesker. Og,
ja, men det går lige akkurat, ikke? Hov, der var vores musbåd også på besøg, den var sikkert ude efter halemejsen.
Den er ude efter halemejsen.
Ja, og hvad kan sådan en halemejse godt føle frygt?
Det vil jeg tro. Ja. Glimtvis frygt, det tror jeg, det vil jeg tro.
Ja. Ja, på en eller anden måde går det op, eller det kan lige akkurat lade sig gøre. Det er også, de opgaver, jeg sætter mig, er altid gigantisk store, og det af en eller anden grund kan det lige akkurat lade sig gøre at være fysisk til stede. Ligesom noget af det, jeg er mest bange for, ikke at kunne, ikke? At være fysisk til stede.
Altså, at du ikke kan være fysisk til stede, når der er brug for dig.
Ja.
Og hele systemet står der, og så skal du bare være der.
Ja, det har jeg også angst, tror jeg. Det,
det kan jeg godt forstå.
Ja. Ja.
Og når du så er til ned i kanten til det der, og bliver interviewet, eller skal udtale dig, og siger et eller andet skandaløst.
Ja.
Er det også fordi du er bange, eller er det planlagt på forhånd, eller hvad? Fordi det ville jo være skrækskabende for mig.
Der er ikke noget der er planlagt på forhånd, selvfølgelig. Nej, det er. Men der bliver jeg også sød, ikke? For der bliver jeg sådan entertaineragtig og skal ligesom have dem alle sammen med. Og det er jo egentlig ikke mit problem, at en pressekonference skal blive god eller dårlig.
Nej.
Og det er lidt ligesom jeg sidder her, så er det jo heller ikke rigtig mit problem. Om det er godt eller dårligt. Så derfor skal jeg bare slappe af.
Men jeg synes, du er... Jeg er ikke glad, men du er urimelig hård mod dig selv. Altså, jeg kender det her, men du er urimelig hård mod din egen indsats i det her program. Og jeg er fuldstændig ret. Det er min opgave at sørge for, at det her program kører. Det er jo ikke din opgave.
Tak for de ord.
Ja. Det er også derfor, jeg sidder og snakker mere, end jeg plejer at gøre. Ja. Og onkel Anders skal være koncentreret.
Ja, tilbage.
Ja.
Hvad synes I, hvorfor er det et godt samarbejde, I har?
Anders og jeg?
Ja.
Det vil jeg gerne svare på først. Det er i det omfang, det er et godt samarbejde. Nu er det vel Lars Trier snart. Nej, det er et godt samarbejde, fordi at vi er blevet så gamle, at vi faktisk er i stand til at være ret generøse over for hinanden. Jeg tror, en stor hemmelighed i det her er, at vi er generøse over for hinanden. Lever med idiosynkrasierne, uden at det sætter sig som en irritation, fordi man ved, de er der, og det kan ikke nytte noget. Og så er det selvfølgelig, fordi, som der er mellem mennesker, der er Anders også, man kan ikke forklare det, at der sker noget nogle gange, når vi er sammen. Jeg kan huske dengang, at min far var død, og nu skulle vi tale med bedemanden, og det var, jeg tror, det er den bedste stemning, eller det sjoveste samtale, den bedemand, for der sker et eller andet, så hvor vi får folk til at føle sig vel tilpas nogle gange.
Det galt dog ikke for jeres far.
Men ikke lige
i situationen.
Der var der ikke noget.
Der var ikke meget at grine af.
Men så det er den ene ting, at vi kan få folk til at føle sig vel tilpas. Og så er der jo det der, man kan spille på, som alle har noget af, at jeg er storebroren, og han er lillebroren. Ja. Og så det er sådan en enorm ting. Og så synes jeg, det er jo fordi, at jeg synes jo, at Anders kan reelt nogle ting, som jeg beundrer ham for. Og simpelthen ikke synes, han har fået den anerkendelse, han fortjener for.
Hvor er den anerkendelse? Anerkendelse.
De tre af jer.
Ja.
Så derfor synes jeg.
Ja. Jeg har på samme måde.
Ja, men sådan som jeg opfatter jer, så opfatter jeg lidt, at du, Peter, du lægger op til smashing, og så får Anders lov at smashe hver gang. Og det er derfor, du kalder ham en kunstner. Det er det jo ingen kunstner, der er blevet lagt op.
Jeg er så glad for det, du siger.
Ja.
Og det er jo det hele, det her radioprogram går ud på, at du skulle sige lige netop det der. Tak. Hvad var det lige, du sagde? Nej, det er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg ved ikke, hvad du vil sige til det, Anders.
Nej, men jeg tror, det er ikke så meget at sige. Det er jo rigtigt nok. Det er ingen kunst.
Det jeg ikke forstår med Anders, og det jeg har oplevet på Bellevue Teater nogle gange, det er, så står han ude og skal starte et nummer op, og han er ikke sjov. Og han, jeg ved, han står på, ligesom som du også gør, tror jeg. Han står bevidst og kører på kanten, hvor nu taber jeg hele salen. Ikke? Mm. Altså, begynder at være sjov, det er der, hvor vi er. Ikke? Mm. Men han står der, hvor langt kan jeg trække den? Og det er jo sikkert lidt noget også, det der med at lave træet om, og, og i stedet for bare at køre den nemt ind. Det synes jeg er rigtig irriterende, når det forekommer.
Det måtte der være.
Ja. Men det er jo måske også det, at det kunstneriske træder ind.
Jeg er meget glad for den meget opmærksomhed, men nu handler programmet altså om Lars.
Nej, jeg tror det handler om dig.
Ja, desværre. Jeg er bare med som det tynde øl, som man siger.
Men Lars, er du i gang med nogle nye film? Nej, har du i støvskæden?
Jo, som end.
Nej, det er du ikke. Er det, fordi du ikke, gider, eller fordi det ikke er nogen, eller fordi du skal lave noget andet?
Jeg har svært ved rigtig at finde på noget, ja. Jeg har det.
Ja.
Ja.
Jeg tænkte i går, da jeg sad og kørte i tog, så tænkte jeg, måske, at du skulle filmatisere mit bog.
Nå, jeg troede, det var programmet her, fordi vi var jo... Altså, hvis det er dødssygt i radioen, så kan man jo sige, så bliver det jo næsten endnu værre. Ja. Nå,
filmatisere Peters bog, det er en top idé.
Jamen, der er ingen, der har tænkt den tanke før.
Nej, det er der faktisk. Så det er original.
Ja, men...
Nu har du fået bogen.
Nå, det vidste jeg.
Jeg er ikke endnu, fordi jeg skal skrive i den bagefter.
Nå ja, ja. Men det kunne bare forstå på Peter, at du får simpelthen Peters bog.
Ja, men det er da generøst.
Ja, det er.
Ja.
Jeg har også fået den.
Du har også fået den?
Yes. Ja, ikke for at tage...
Gør det så en lille smule mindre for mig, men okay.
Ja, jeg tror, han var den nærmest tvunget til. Det er jo brugerne.
Okay, Mark læste den.
Ja. Nå. Jeg læste den i det, der hed Halvfabrikata.
Nå.
Fortræffelig bog.
Jeg kan huske en gang, der hvor vi blev afvist på Danmarks Radio, fordi de mente, at den bog, som vi skulle filmatisere, havde vi kun læst på klappen. Og der blev vi selvfølgelig rasende og gik. Men det var selvfølgelig sandt.
Ja. Men det er også...
Men der er ikke sådan en klap i den her bog, hvor man ligesom
kan
tilegne sig det hele på en lidt nemmere måde.
Diagonallæsning? Nej, ja. Den skal, men det er jo, du har bare læst første kapitel, så du... Men når du nu ikke synes, der kommer noget til dig, filmmæssigt, går du så i panik eller hvad? Eller er det bare i orden? Og er der noget, man kan gøre for at ændre det?
Man kan sikkert tage nogle piller.
Hvorfor nogle piller skulle være? Altså nogle beroligende eller nogle psykedeliske piller? Eller noget?
Ja, psykedeliske piller, men det har jeg altid været meget bange for, men det kunne man sikkert godt gøre.
Men hvad vil man få ud af at tage? Altså det er jo bare, så falder verdensbilledet bare fra hinanden.
Nej, fordi det er et spørgsmål om at få adgang til parallelverden.
Ja.
Og det kunne man muligvis gøre via noget medicin. Selvfølgelig, det er der jo masser, der har prøvet.
Jamen det er jo ligesom, det er ligesom noget, der var lidt på mode der i 60'erne, og så holdt det op. Eller er det stadigvæk folk, der tager LSD eller svampe?
Jeg tror, der er mange, der tager svampe. Jeg ved ikke, hvem der tager LSD, om det er rigtig populært i øjeblikket.
Det er skide, eller det er rigtig farligt. Altså, for det er relativt risikofyldt.
Det er skide godt at sige til en mand med angst, at noget er rigtig farligt.
Nej, fordi det vil være, hvis Lars lige havde taget LSD, og jeg så sagde, at det er pissefarligt, så ville det være dumt. Ikke?
Så kunne du få det, der hedder nøje.
Ja, det kan jeg alligevel, men det er jo fuldstændig ret i. Det vil være en ubehagelig situation.
Men er der problem? Ja, der må være, hvor lang tid du kan jo heller ikke... Altså, der vil jeg blive bange, hvis jeg var dig, men jeg sidder ikke og finde på noget længe jo.
Ja.
Hvornår har du sidst fået en idé, Lars?
Ja. Så simpelt kan det siges.
Nå, men det var ikke sagt på den måde, jeg mener bare.
Men det er lang tid siden, det er 2 år siden.
Jamen, så skulle den jo komme snart.
Ja, det burde den.
Men kommer idéen til dig, bum, om morgenen, når du står og vasker hår, eller er det, melder de deres ankomst?
Det er jo lidt ligesom med afføring, ikke?
At, man kan mærke, der noget på vej.
Det er det, jeg mener.
Og der har ikke været nogen føling endnu?
Nej, men så nogle gange, så tager det jo ligesom flere dage før, altså afføringen melder sig, ikke? Og så bliver man ligesom lidt nervøs over det også. Det kender du måske.
Fuldstændig.
Ja.
Kender I det, når man har afføring, og så man har fornemmelse af, at man bare sådan kan, altså det kan blive ved? Man kan sådan starte og stoppe, fordi det er uendeligt.
Ja, det er fantastisk.
Ja,
det er jo faktisk en rigtig... Rigtig god.
Det er en god følelse.
Ja, det er det. Ja,
det bliver... Men det gør det udfordrende og tørre. Det er lige meget.
Ja, fordi du skal jo ligesom have et knæk.
Man skal ligesom have et knæk.
Ja, man skal ligesom have noget, steder, man kan komme.
Men hvis det er en kunstnerisk idé, hvis vi nu går tilbage til billedet, så er det jo dejligt, at
nå, så skal man have den der tømning.
At der bliver ved med at komme noget. Ja. Jeg synes jo tit, den er for gode idéer, og det er slet ikke, jeg har det slet ikke på den måde. Så synes jeg, det er jo tit, at man får en idé, og så bagefter finder man ud af, at det er en god idé. Meget utraumatisk. Okay. Man kan gøre sådan noget spændende. Det er fandme en god idé.
Jeg har også fået idéer, som jeg synes var gode, men som viste sig ikke at være særlig gode.
Det har man fået mange af.
Ja. Min gamle chef. Min
der vil sidde lytter derude og tænke, shit, hvad gør jeg? Her sidder jeg og lytter på tre så store tænkere.
Ja. Og så kommer der så lidt ud af det.
Der vil jeg bare sige til de mange derude, at det kan jeg altså også gøre. At selv vi får idéer, der ikke kan bruges. Ikke dig, Lars, men
udmøntet i det her program, for eksempel. Ja.
Ja, men igen forsøger du at afmontere programmet, men jeg vil sige,
ja, det ved jeg godt.
Jeg stoler mere og mere på det programs lødighed.
Jamen, hvorfor synes du, det er så dårligt, det program?
Nu har jeg ikke hørt det, men jeg har en fornemmelse.
Må jeg forklare, hvorfor Lars synes, det er dårligt? Ja. Det gør han, fordi han synes ikke, han har tilført noget originalt til programmet. Han synes, han gentager sig selv og også prøvler og prøver og behager os på forskellige måder. Og bliver stedet mere bekymret over, at det, han siger, forekommer at være endnu mere banalt.
Forekommer det?
og så for at gardere sig mod det endegyldige nederlag, forsøger han så at genere sig selv.
Men det er jo, jeg vil meget taknemmelig for, at du vil stille op. Lover du at få lov at høre det igennem?
Så nej, 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 nej.
Du vil bare sige, det skal ikke sættes ud, så kommer det.
Hvorfor sagde den? Nej, det man skal.
Men Lars, det er virkelig...
Det er tilbage til en fuser.
En grundlæggende ting, som jeg virkelig håbede, at folk kan forstå det der med, at hvor sindssygt umuligt det er for dig at være til stede i hver eneste øjeblik, og folk tror lidt, at det er for sjov, og folk tror lidt, at det er krukket, og folk tror lidt, at det er på en eller anden måde noget, hvor du godt kunne tage dig sammen, hvis nu det var, at du virkelig er i dag scene, og hold op med at være så fucking underlig. Men at det ikke er tilfældet, og det udmyndter sig også helt konkret i det her med, at noget så åndssvagt som et radioprogram også bliver et problem, ikke? Og det bliver et problem, hvis du tager på dig og gør til dit problem. Det er sgu da at have en meget kompliceret tilgang til hele omverdenen. Og på den måde illustrerer det her radioprogram udmærket, hvad det vil sige, at være forbandet af en form for angst og kunst inde i virkeligheden i hinanden, ikke? Så jeg synes ikke, at der helt alvorligt er noget som helst galt i det her radioprogram.
Jeg synes, han opsummerer på meget, meget små vis, så jeg vil sige, at det er det. Der bliver du måske glad alligevel.
Ja, men når der kommer en eller anden form for sammenhæng eller pointe eller sådan noget, så bliver man lidt glad, ikke?
Bliver man lidt tak.
Ja.
Men jeg er fuldstændig med, og det skal jeg også være, fordi nu vi nærmer os afslutningen på programmet.
Nej, det håber jeg ikke.
Det gør vi. Det betyder ikke, at samtalen forstummer. Det betyder bare, at nu sænker diskretionens mørke sig ned over samtalen. Fordi at jeg vil sige her, tak fordi vi måtte komme. Tak fordi I kom, Anders Lund
Madsen. Det er sidste gang.
Det er sidste gang, ved du hvad? Ja.
Der behøver
jeg
det.
Det er fint.
Nej, så er det næste sidste gang.
Det er næste sidste gang. Og jeg skal som sædvanligt, og det er sådan lidt rituelt, men det skal jeg. Jeg skal jo lukke ned på den rigtige måde, og det gør jeg jo blandt andet ved at udstede for frem. Så det er jo kun til mit tekniske personale, jeg kan udstede. Det er Morten Remer. Morten Remer har jo blandet sig med et spørgsmål, mens du er på toilettet.
Nå.
Så han er assisterende chefinterviewer også at skrive på sit kort. Og ellers vil jeg sige, tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg synes, og det står for min regning, at det
er... Hvordan ved du, at nogen har lyttet med?
Fordi ellers kan de ikke høre det. Jeg synes, det er et fantastisk radioprogram. Og næste gang, så er det påskeferie. Og næste gang igen, ja. Så skal vi høre om moler, rumraketter og astrofysik.
Wow.
Tak for denne gang. Tak fordi vi var kommet med. God påske alle sammen.
Ja, og det er løgn det hele.
Jeg synes, det næste program lyder mere vigtigt end... moler
og rumraketter.
Men ja. Det er jo også, så kunne du høre det.
Ikke? Ja, det ringer min telefon.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.